Visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, sinoć je u Cetinskom manastiru služio svečanu večernju službu na kojoj je čitano evanđelje na raznim jezicima.
Και με θυμέρα σοκτώ πάλινι σαν έσω η μαθητέα του και Θωμάς μετά αυτού έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει στο μέσο και είπεν ειρήνη ημίν. Ήτα λέγει το Θωμά φέρε τον δάκτυλόν σου όρε και είδε τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου και μη γίνω απιστός αλλά πιστός. Και απαιτήθη Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτό Ιησούς ότι όρακες με πεπίστευκας, μακάρι μη δόντες και πιστεύσαντες. Πολλά μένουν και άλλα σημεία επίσεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, αου και στην διαγραμμένα εν το βιβλίο τούτο, ταύτα δε γέγραπται να πιστεύσετε ότι Ιησούς έστειν ο Χριστός ο Υιός του Θεού και να είναι πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το όνομα τι αυτού. Κουμέσετ έργο σε ροδί ήλο ο να σαββατόρου με φόρεζες εν τκλάουσε ούμπι έραν δισίπουλοι πρόπτερ με τον Ιουδαίρον. Βενιτίσους εστέτη τη μέδιο, εδίτσιτε εις πάξ βόμπις, ευχόκουμ δείξισε το στέντιτε εις μάνους ετ λάτους γάδις ίσον, έργο δισίπουλοι δις ο δόμινο, δείξιτε έργο εις ίτερουμ πάξ βόμπις, σίκουτ μίσιτ με πάτεριε και γομήτοβος, χωκουμ δείξισε την σουφλάβιτε δίτσιτ, Εις ακύπητε σπίριτουμ σάνκτου, κόρουμ ρε μισερίτης φεκάτα ρε μητούντουρ, εις κόρουμ ρε την ερίτης διτέντα σούτ, το μάσα ούτουνο εξεδόδετσι, πηδίκητουρ δίδυμος νον ερατκούν εις κβάντο βένιτ Ιέζους, δείξερουν τέργο εί άλλοι δισίπολοι, Βίδημος δόμινουμ ήλε αυτε δισιτές νησί ριδέρω ημάνι βουσέιους φιγούραν φλαβόρουμ ετ μα μήταν διγητωμέουμ ηλόκουν φλαβόρουμ ετ μήτα μάνουμέουμ ηλάτους εους νοκρέταν ετ πως δέι διες οκτώ ήτερο μέραν δισίπουλοι αίους ήτους εδόμας κουμέης βένιτ Ιέζους Ιάννου εις κλάουζης εστέτητη μέδιο Εδείξιτ πάξ βόβης, δεν δε δίκη το μεν φέρ δίκητον τούχου και τβίδε μάνους μεας, εδά φέρ μάνουμ τούα με τμήτε η λάτους μεου με τνόλιες εν κρεδούλης εν φιδέλης, Respondi Tomase, dixite Dominus meus e Deus meus. Dixite Jesus, pia vidisti me, credidisti beati qui noviderunt e crediderunt. Multa quid metalia signa feciti sus in conspectu discipulorum suorum, quae non sunt scripta in libro hoc, quae cautem scripta sunt, ut credatis quia Iesus est Christus filius Dei, et ut credentes vitam habenti in nomine Deus.
As more than the same day, the evening being the first day of the week, when doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and said unto them, Peace be unto you. And when he had said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father hath sent me, and so sent I you. And when he say this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost. Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them, and whosoever sins ye retain, they are retained. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. And after 8 days again his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you. Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed, blessed are they that have not seen and yet have believed. And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. In this book. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano, i discepoli per timore del Giudei venne Gesù. Sette in mezzo e disse loro, pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli giorno al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffì e disse loro, ricevete lo Spirito Santo. A coloro più perdonerete e peccati saranno perdonati, a coloro più non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vede nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro.
Potom su djeca, polaznici škole vjeronauke sa Cetinja i članovi hora Svetog Petra Cetinskog izvela Vaskršnju akademiju.
Evo dana koji stvori Gospod, radujmo se i veselimo se u njemu.
Na planeti. Zašto glavno? Hajde pa se seti. Stiže praznik, treba jaje sneti. Koji praznik? Hajde pa se seti. Jeste, to je Vaskrs. Nego šta je? Objavite da je snela koka jaje.
Jaje su simbol života. Samo po sebi jaje nešto tajanstveno. Otuda priča šta je starije, kokoška ili jaje. Jaje je enigma života. Iz jedne materije, koja nema izgleda mrtva, rađa se život. Kao pšenica što ne djeluje živa, kao kesten što šutiramo kao kamen, i nikako ne odaje da je život unutra, a on jeste. Tako i jaje. Ako nađe dobru temperaturu, može tu dugo da stoji i ništa da ne bude. A onda ga kokoš ugreje i nastane život. U jajetu je simbolika života. Kao što je iz mrtvog groba ustao Hristos, to je vaskrsenje. Kad iz kamene kore, iz grobne tame, izađe život.
O jaje starije od kore hleba, u sebi krije tajnu neba. To jaje bilo veće ili manje, u sebi krije mnogo sreće. To jaje nosi velike želje, u sebi krije večno veselje. To jaje je ljepše od svih života, u sebi krije tajnu života.
A iz kuće sunce žumance, četvrta u svijetu daje znance. Ujutre srećom uvijeno, od jajšta bojom, sanove slame, najljepše krupno uvijeno, stariji djeci iz dobra stane. O verovanju što dugo traje, iz danih potiče vremena, sreća će kao vaskršnje raje, te rastu zdrava i vremena. Zato je praznik nad praznicima, vaskršnje mnoge lepote ima.
Ja sam glavna ptica na planeti. Zašto glavna? Hajde pa se seti. Stiže praznik, treba jaja sneti. Koji praznik? Hajde pa se seti. Jeste, to je Vaskrs. Nego šta je? Objavi desnela kuka jaje.
Jutro kada se javi svakom na licu osmoj za blista.
Danas je praznik, danas se slavi dan Vaskrsenja Isusa Hrista.
Šarena jaja na stolu stoje, u ispletenoj korpi od pruća.
Svako od nas će dobiti svoje, ostaće jedno našu var kuća.
Pozdravimo spasitelja, njegova je bila želja da nas vodi ljubav vera nada. Čovječanstvo neka celo Isusovo sledi delo, Hristos Vaskrs mir Boži neka vlada.
Šarena jaja na stolu stoje, u ispletenoj korpi od fruća.
Svako od nas će dobiti svoje, ostaće jednom našu var kuća.
Pozdravimo spasitelja, njegova je bila želja da nas vodi ljubav, vera, nada. Čovječanstvo neka telo Isusovo sledi delo, Hristos Vaskrs mir Boži neka vlada.
Pozdravimo spasitelja, njegova je bila želja da nas vodi ljubav, vera, nada.
Čovječanstvo neka telo Isusovo sledi delo, Hristos Vaskrs mir Boži neka kalada.
Jako će cvijeće, oživit će trava, vaskrsnuće naša snaga, čast i slava.
Ogrijaće sunce, polja hladna bila, kad se Bogu pomoli, omladina cijela.
Budimo sa Bogom i on s neba bit će, omazimo tavu, počet će da sviće.
Tom nas uče priče u Novom Zavetu i iskustva ljudi u čitavom svijetu.
Učite se molitvi, poštenju i trudu, vaskrsnuće Hristos našu rodnu grudu.
Se vaskrsli Hristos i može i hoće, samo nek se braća slože i obože.
Hristos, Voskrese, smjeti, smjeti,
Isuši o grobje život dao nam.
Poklanjamo se njegovom tridnevnom voskrsenju.
Hristos voskrese iz mrtvih. Smrti usme poprav, Isušimo grobje život darovat.